Hiji Yohanes pasal 4. Dulur-dulur, ulah percaya ka sambarang jelema anu majarkeun menang roh ti Allah. Coba heula nya laina roh dina dirina teh roh ti Allah. Sabab ayeuna loba nabi palsu riab ka mana-mana. Nganyahokeunana kieu. Lamun nganyakeun yen Kristus sumpingna ngajiri manusia, nya menang roh ti Allah. Lamun ngalainkeun roh dina dirina teh lain roh ti Allah, tapi roh ti musuh Kristus anu memang bakal datang sakumaha anu geus kadarenge bareto ku aranjeun. Ayeuna eta musuh teh geus aya di ieu dunia. Tapi anaking, maraneh mah cangkingan Allah. Maraneh geus bisa ngelehkeun nabi-nabi palsu, sabab roh anu aya di aranjeun leuwih punjul tibatan roh anu asal ti dunia. Kusabab eta nabi-nabi palsu teh asal ti dunia, anu diomongkeunana oge urusan kaduniaan, tangtu bae ku urang dunia ditarurut. Ari urang mah ti Allah, sing saha anu terang ka Allah, tangtu daekeun sakayakinan jeung urang. Anu arembungeun mah lain cangkingan Allah. Kitu ngabedakeunana antara roh kayaktian jeung roh anu nyasabkeun. Hayu dulur-dulur urang silih pika asih, sabab sifat asih teh asal ti Allah. Anu boga sifat asih, eta putra Allah, terang ka Allah. Anu henteu boga sifat asih, teterang ka Allah. Sabab Allah teh sifat asih. Allah geus ngabuktikeun sifat asihna, ku ngutus putra tunggalna ka ieu dunia, supaya ku jalan putrana, urang menangkeun hirup. Sifat asihna teh, buktina lain urang anu nyaah ka mantena, tapi mantena anu asih ka urang, nepi ka ngutus putrana. Sabab ngan ku jalan kitu, mantena ia sangahapunten dosa urang. Kusabab Allah sakitu mika asihna ka urang, atu urang oge kudu silih pika asih. Sanajan can aya jelema anu geus nenjo Allah, tapi lamun urang silih pikanya ah, Allah teh aya di urang. Satunggal jeng urang, sarta mika asihna teh datang katutugna. Kusabab urang geus diterapan rohna, yakin yen hirup urang aya dina kasatunggalan jeng mantena, kitu keneh mantena satunggal jeng urang. Bapa sabatur-batur papada rasul, anu geus nenjo sorangan anu jumeneng putra teh diutus kuramana pikeun jadi juru salamat salam dunia, ngawartakeun hal eta kanu sejen. Jelema anu ngaku yen Yesus teh putra Allah, hirupna satunggal jeng Allah, nya kitu keneh Allah manunggal dina hirupna. Bapa mah nyanyaho nya percaya Allah mika asih ka urang teh. Allah teh sifat asih. Jadi sing saha anu nyaahan hirupna ngahiji jeung Allah, Allah oge ngahiji dina hirupna. Sifat asih anu aya di diri urang bakal jadi sampurna nepi ka urang engke teger ngadeheus dina poe hukuman. Jeung tangtu urang mah teger lantaran hirup urang di ieu dunia geus nulad ka Kristus. Moal aya kasieun ari kaancikan ku asih mah, sabab asih anu sampurna teh ngusir sagala rasa kasieun. Anu boga keneh rasa kasieun tandaning sifat asihna tacan sampurna, jadi masih bakal keuna ku hukuman. Urang bisa nyaahan teh lantaran Allah miheulaan asih ka urang. Lamun aya anu majar nyaah ka Allah tapi ngewa ka dulurna, eta teh bohong. Sabab lamun kadulur anu katenjo bungkelekan geus teu nyaah, komo ka Allah anu henteu tembong. Sing saha anu nyaah ka Allah, kudu nyaah kadulur. Kitu amanat ti Kristus.